Phunziro 1. Kodi ambonisa Yehova ndi anthu otani? Kodi ndi anthu angati ambonisa Yehova amene mumawadziwa? Nkutheka kuti ambonena mwayandikana nawo nyumba, mumagwira nawo ntchito, kapenanso muli nawo kalasi imodzi ku sukulu. Mwinanso anakambiranapo nanu nkhani za mʼBaibulo. Koma kodi amboni ife? Ndife ndani kwenikweni? Ndipo nchifukwa chiyani timauza ena zimene timakhulupirira? Tili ngati anthu ena onse. Ndife anthu ochokera mʼmadera osiyanasiyana komanso azikhalidwe zosiyanasiyana. Ena mwa ife poyamba anali mzipembedzo zina, ndipo ena sankakhulupirira nkomwe Mulungu. Komabe tonsefe tisanakhale mboni, tinayamba kayita phunzira mosamala kwambiri zimene Baibulo limaphunzitsa. Tinavomereza kuti zimene tinkaphunzirazo nzoonadi, ndipo aliyense anasankha yekha kuti ayambe kulambira Yehova Mulungu. Kuphunzira Baibulo kumatithandiza. Mofanana ndi munthu wina aliyense, ifeso timalimbana ndi mavuto komanso zofowoka zathu. Koma chifukwa choti tsiku ndi tsiku tikuyesetsa kutsatira mfundo za mʼBaibulo pa moyo wathu, tikutha kuona kuti moyo wathu ukusintha, ndipo zinthu zikutiyendera bwino. Chimenechi nchifukwa chimodzi chimene chimatichititsa kuuza ko ena mfundo zabwino zimene taphunzira mʼBaibulo. Timatsatira mfundo za Mulungu pa moyo wathu. Kuphunzira mfundo za mʼBaibulo kumatithandiza kuti tizisankhalala, ndiponso kuti tizilemekeza ena. Komanso timayesetsa kukhala anthu oona mtima, ndiponso achifundo. Kutsatira mfundozi kumatithandizanso kuti tikhale ndi thanzi labwinopo, ndiponso kuti tikhale anthu odalirika mʼdera lomwe tikukhala. Komanso mfundozi zimatithandiza kupewa makhalidwe oyipa, monga chiwerewere, ndipo timakhala ndi mabanja ogwirizana. Popeza sitikayikira zoti Mulungu alibe tsankho, timaona kuti tili mʼbanja la uzimu la pa dziko lonse. Banja li ndilogwirizana chifukwa cha zimene timakhulupirira, ngakhale kuti tili mʼmayiko osiyanasiyana komanso ndife osiyana mitundu. Machitidwe 10, verse 34 ndi 35. Gulu lathu ndi lapadera kwambiri, ngakhale kuti aliyense wa ife sosiyana ndi anthu ena onse. Mafunso obwereza. Kodi anthu amboniza Yehova ndi ofanana bwanji ndi anthu ena onse? Kodi kuphunzira mfundo za mʼBaibulo kwathandiza bwanji anthu amboni?